cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu Tajna krsta gospodnjeg, koje je održao 2006. godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan Pulić, dosadašnji episkop Dioklijski i iguman manastira Ostrog, ustoličen je juče u tron niških episkopa. Tim povodom poslušajte predavanje preosvećenog episkopa Niškog gospodina Jovana.
Dragi oci, draga braće i sestre, evo nas u ovom nedeljnom danu u predpraznstvu Krstov dana, odnosno uzdiženja časnog i životvornog krsta, kome je posvećen hram od svetog oca našeg Vasilija Slavom i Milost u manastiru Ostrogu, u Gornjoj crkvi, i mi se pripremamo za slavu. Neka bi ovo slovo uvodno bilo priprema za taj praznik. Istovremeno i sebe da podsjetim i vas da podsjetim na tajnu krsta gospodnjega, na tu dramu koja se dogodila više od 2000 godina. Ja sam razmišljao da vašoj ljubavi i pažnji predočim u dva dela ukratko razmišljanje na temu, kako mi to kažemo teolozi, bogoslovi, kenosisa, grčke reči, koja se prevodi na slovenski samo istoščenije, odnosno samo uniženje Boga koji je postao čovjek, a vrhunac te tajne ovoploćenja jeste svakako krsna žrtva, golgotski čas, trenutak stradanja gospodnjega. Znači, povodom toga razmišljanje o toj tajni sa jednog bogoslovskog stanovišta iz biblijske perspektive, opet u iskustvu crkvenoga predanja, posebno bogoslužbenih tekstova, oni tekstova koji mi pojimo ovih dana, a pogotovo u danima strasne nedelje ili stradanja Gospoda Isusa Hrista, nedelje koja prethodi Vaskrsenju i one nedelje koja je posvećena u toku časnoga posta, velikoga posta, negdje na sredini toga posta posvećene su pesme i sama nedelja časnome krstu. Osobitu pažnju zaslužuje da ove večeri o tome bogoslovstvujemo, razmišljamo, udubljujemo se, pripremajući se, kao što rekao, za praznik s jedne strane, a opet da nekako imamo pred sobom krst kao utehu odakle crpimo snagu i silu mi hrišćani. Zato bi počeo svoje izlaganje sa rečima svetoga apostola Pavla, jednim citatom iz poslanice Filipljanima, druga glava od 5. do 8. stiha, ja ću citirati, koji kaže: zato neka je u vama ista misao koja je u Hristu Isusu, koji budući u obličju Božijem nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom, nego je sebe ponizio, eafton ekenosen, kaže se na grčkom, ispraznio sebe, bukvalno prevedeno, ispraznio sebe, uzevši obličje sluge, postao sličan ljudima i izgledom se našavši kao čovjek, unizio je sebe i bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Neka nam ova misao svetog apostola Pavla posluži kao jedan light motiv razmišljanja i udubljivanja u tajnu ova pločenja, da je Bog postao čovjek, i o tome govori predanje crkve, o tome govore liturgijski tekstovi, gdje ćemo posvetiti posebnu pažnju u drugom delu tim tekstovima. A sad na početku da istaknemo tajnu Svete Trojice, Boga Logosa, Boga Sina, koji je već u tajni Svete Trojice pre stvaranja sveta i čoveka uzeo na sebe taj, da kažemo, samonižujući kenotički karakter u domostroju spasenja, gdje će on biti taj koji će postati čovjek, a na osnovu te tajne govorimo i o čovjeku. Koliki je značaj za nas ta tajna da je Bog postao čovjek, ali još više koliko je potrebno da se mi unizimo i smirimo pod krstom. Zato kaže bogoslužbena misao crkvena da treba da svoj um ogradimo smireno umlje, da se smirimo pod krstom. E da bi nešto odmucali o krstu, i zaista svaka reč se gubi, bilo da je to filozofska reč, bilo da je judejsko mudrovanje, zakon je pod krstom, zastaje svako filosofiranje. Ali upravo Hristov bogočovečanski kenosis odvija se u vremenu tokom njegovog života na zemlji, a večni, unutar trojični, manifestuje se kroz samoga Boga Logosa, kao što rekosmo. Paralelno sa ovim možemo čitati u Svetom pismu i u poslanici Filipljanima, dalje u poslanici 1. Timoteju, 2. glava, 5. stih. Dakle, čitav njegov život, Hristov život, od Bitlejema pa sve do Vaznesenja jeste stradanje, neprekidno stradanje. Golgota je samo zaključni čin u kojem se sve sjedinilo kao u jednoj kulminacionoj tački, kao vrhuncu Hristovog stradanja. I ta stradanja posebno su opisana od strane evanđelista, koja se sadrže u iskušenjima koja su pratila njegov život. Getsimanija i molitva Hristova u Getsimani. Ova getsimanska molitva je nešto najvažnije, zato što ću u jednom delu govoriti upravo o liturgijskoj i bogoslužbenoj molitvi episkopa i sveštenika. Sveštenika koji je isto kao i episkop ikona Hristova, i koji diže ruke i moli se za ceo svet, i u znaku krsta prinosi sebe, odnosno preko tih molitava sleduje primjeru getsimanske molitve, Hristove molitve, koja je prethodila stradanju. Da bude volja tvoja, Oče, ne kako ja hoću, nego kako ti. Teško je, či u suzama i u krvi prolivajući za svet molitve, da svi jedno budu, Gospode, Oče, kao što smo mi. I onda dolazi Golgota, stradanje Hristovo, golgotski čas, koji se ponavlja u istoriji roda ljudskoga, ponavlja se i u crkvi, u njenom istorijskom hodu. I Golgota i Vaskrsenje, ono što je Gospod Isus Hristos doživeo, preživeo u svom zemaljskom životu bogočovečanskom, to crkva doživljava i preživljava, pogotovo iznutra svaki sveštenoslužitelj i vernik uz pomoć Duha Svetoga služi se i prinosi ta, da kažemo, žrtva ili žrtvoprinošenje. Ponovo naglašavam značaj večnokenosisa, znači uniženja, da je Bog pre nego što je stvorio svet i čovjeka već unaprijed odredio na savjetu Svete Trojice da će jedan od njih postati čovjek i da u njemu treba da se sve ostvari kao jedan svekosmički čovjek, kao bogočovjek, i to bogočovjek kao crkva, kao tajna Hristova. Tako da je Gospod stvarajući čovjeka gledao u svoga sina koji će postati njegov lik, odnosno čovjek, i to je ta prednaznačena tajna, svekosmička tajna, najveća tajna čovečnosti i krunisanosti i dostojanstva ljudskoga postojanja i življenja na zemlji. Ljubav Božja je toliko velika da u tajni postojanja, u tajni Boga koji je ljubav, već se krije tajna krsta i žrtvoprinošenja. Nema veće ljubavi da neko živo svoj položi za bližnje svoje, ali kaže sveti Jovan Bogoslov da nas je Gospod poznao u sinu svome jedinorodnom, zavoleo nas kao svoje najbliže i u njemu, u sinu Božjem nas ljubi i privodi. Ta ljubav sina je raspeta, ljubav duha je tožestvujuća u sili krsta, tako je Bog zavoleo svet. Ja vam parafraziram reč svetoga Filareta Moskovskoga, mitropolita velike ličnosti, svetitelja, koji je pokazao suštinu tajne iskupljenja i spasenja bogočoveka, kako mi pravoslavni gledamo, gdje za razliku od katoličkog gledanja na ovu tajnu, koji su više fokusirali ili zadržali se na krstu, a mi govorimo da je Bog na krstu bio u vrhuncu svoga stradanja, ljubavi svoje, grljenja celoga sveta, dakle život svoj je dao za život sveta, ali nije bio ostavljen od Oca niti Duha Svetoga, nije bio samac, nego je svetotrojična ljubav, Otac i Sin, Duh Sveti su bili zajedno sa njim. I tu se pokazuje razlika između pravoslavnog shvatanja tajne spasenja i iskupljenja, gdje vidimo naglasak one juridičke i, kako kažemo mi teolozi, pravničke teorije koja je zasnovana na jednoj pravičnosti, da se zadovolji Božja pravda zato što je čovjek sagrešio i sad trebao je neko da dođe da ga iskupi, da se prinese ta neka žrtva Bogu. To nije bilo potrebno Bogu Ocu, nego je ljubav Božja tolika da je raspeta ljubav i da se Gospod raspinje za nas i ne prinosi žrtvu jednom, da kažemo, pravničkom smislu zadovoljenja pravde Božije, nego baš zato što nas ljubi, što nas voli. Zato će na jednom mestu jedan od velikih teologa bogoslova koji žive u Parizu, Vladimir Loski, reći, citiram: kenosis se ne može odnositi na čoveka niti na bogočoveka, već na samoga Boga koji je radi našeg spasenja preuzeo na sebe uslove i način života ovoga sveta i potčinio sebe njima budući podoban čoveku. Dakle, sama ličnost, ipostas, Bog živi i lični koji je u sebi sjedinio božanstvo i čovečanstvo, na stradao je sigurno čovečanskom prirodom, ali je sam Bog ličnosno, na jedan ličnosni način kako on postoji, a postoji kao ljubav, kao ličnost, kao zajednica, stradao za nas iz ljubavi, i upravo ta ljubav se pokazala na krstu, u vaskrsenju i vaznesenju, u potpunom njegovom bogočovečanskom životu, onako kako su opisali evanđelisti u svojim evanđeljima. Dakle, to je jedno voljno prihvatanje stradanja. Ontološki, dublje nas Bog voli, iz ljubavi stvara svet i čoveka, ali bogočovjek Isus Hristos prihvata voljno volju očevu. Prvo, ne kako ja hoću, nego kako ti, kaže sin. ocu i time pokazuje najveću poslušnost i volju Božju, odnosno pokazuje počovečanski da hoće da iseli ne samo prirodu ljudsku, nego volju. A ovo je veoma bitno, braće i sestre, veoma je bitno zato što je volja se toliko iskvarila grehom. Jer kad govorimo o iskupljenju, onda mislimo na to da je čovjek, prvobitni čovjek, pao u raju. Pao je u greh, izgnan je iz raja, nije imao nikoga da ga spase osim Boga. Jedna filosofija, niko nije mogao riješiti problem smrti. Svi su odgovorili na pitanje šta je čovjek, ko je čovjek, čemu ovaj svet, čemu ovo življenje, ali niko nije mogao riješiti problem smrti osim Bogočovjeka Isusa Hrista. A to je veoma važno da mi usvojimo ono što je Bog za nas po prirodi. Ako smo pozvani svi na vaskrsenje, to ne znači da ćemo učestvovati u vaskrsenju svi. Ceo svet će da vaskrsne, ali neće svi učestvovati u slavi Božijoj. Zašto? Zato što nisu u ovome svetu prihvatili voljno da se bore sa sobom i svojom prirodom. Dakle, nema nužnosti, nema nečega da je predodređeno. Takva mi je, kaže, sudba, kažu obično ljudi, kažu, takva mi je sudba. Nije takva sudba. Ti si kovač svoje sreće ili nesreće. Tebi je Bog dao meni i tebi je dao slobodu, volju, slobodnu volju koja je vezana za čovjekovu ličnost. Čovjek je slobodan, stvorenje kao lik Božji, a to podrazumeva odnos, zajednicu, komunikaciju, hoću te Bože ili neću te Bože, hoću da te volim ili neću da te volim, hoću svoju volju da isklešem. Ono što je svjetiješnji patrijarh naš Pavle, Božji čovjek, govorio učenicima bogoslovije još dok je bio u Prizrenu, Raško-Prizrenski vladika: dokle ćete vi, vladiko, nas terati na bogosluženje ujutru? Kakav je to pravoslavlje, sloboda, a vi nas terate na bogosluženje ujutru? Kaže, sve ću vas terati dok vi sami ne budete dolazili voljno, i to sa ozdravljenom voljom. Zašto ističem ovo? Zato što danas imamo problem bezvoljnosti i jedne učmalosti, da prepustimo se stihi, vremenu, takvo je vreme, za sve neko drugi kriv, a nas Bog hoće da budemo slobodni njegovi saradnici. Zato teološki treba da postavim, i ovo što ja govorim, možda je tvrda beseda, ali naviknimo se na to, čitajmo Sveto pismo. Ne možemo pričati pobožne priče ili sektaške priče ovdje. Ja pričam kao pravoslavni vladika, episkop, i to dolazim od života Svetoga Vasilija, zato što je on ojačao svoju volju kao Božji čovjek. Njemu je isto dato kao i nama, ali je on uradio mnogo svojim trudom i svojom voljom, nije dozvolio sebi neke stvari koje obično mi dozvoljavamo sebi. Znači, to je vrlo važno, da je Bog zacelio ljudsku prirodu, ali nas je pozvao da lično svoju volju jačamo, i to je ta, da kažemo, pedagogija i smisao uopšte našeg življenja u crkvi. Oprostite, možda sam u jednom delu prejudicirao, ali ako se ja raspričam, vi nećete zameriti. Bolje bi bilo da se zadržimo, odnosno da vam naznačim još nekoliko važnih, da kažemo, teza ili podtema ove velike teme, u koju ja samo uvodim vas i pravim jedno kratko slovo. Za nas je vrlo važno učenje o Gospodu Isusu Hristu. Kako mi verujemo u Gospoda Isusa Hrista? Zašto? Zato što je to različito od katoličkog ili protestantskog učenja o Gospodu Isusu Hristu. Pogotovo oni koji ga svode na Isusa Nazarećanina, koji je običan čovjek ili mudrac. Dakle, ja govorim o pravoslavnoj hristologiji, o učenju kako sveti oci i kako crkva uči 2000 godina pravoslavno o Gospodu Isusu Hristu, a njegov lik, kako kaže Dostojevski, je sačuvan u pravoslavlju. Nije pomračen i nije sveden samo na čovečansko ili samo na božansko, a to su jeresi koje su osuđene na Vatikanskim saborima. Ovo pravoslavno učenje o Gospodu Isusu Hristu ima veliki značaj za naš život, za antropologiju. Jer u kakvog Boga verujemo, u takvog istog čovjeka imamo. na osnovu Boga kako ga ispovedamo, takvog čovjeka imamo. I to sam rekao na početku, ako govorimo da je Bog sebe ispraznio, da je izašao iz sebe i svoju ljubav pokazao prema svetu, a ta je ljubav na krstu i ta ljubav je u crkvi, onda to znači da mi treba sebe negde dublje da ispraznimo od samih sebe. To je upravo ono što je rekao sveti starac Siluan: drži um svoj u adu i ne očajavaj. To će njegov učenik starac Sofronije pojasniti, evo njegovog citata: kada mi pravilno sebe osudimo na večnu sramotu i u agoniji siđemo u bezdan, na jednom neka snaga sviše uzdiže naš duh uvis, kada smo obhvani osjećanje naše potpune ništavnosti, nestvorena svetlost preobražava nas i privodi kao sinove u očev dom. Ova reč pojašnjava suštinu ove naše priče. Ako se ne oslobodimo gordosti, a iz gordosti je đavo pao, Sotona, i čovjek je pogrešio iz gordosti jer je mislio da postane Bog, jer ga je ulovio đavo: okušaj ti taj plod, probaj ti taj plod, pa ako ga probaš ti ćeš biti kao Bog, ali bez Boga, na ovaj način na koji ti ja predlažem. I to je iskušenje koje prati celo čovečanstvo do dana današnjeg. To su tri iskušenja kojima je kušan Gospod Isus Hristos u pustinji, i tim iskušenjima smo mi svi podložni i kroz ta sva tri iskušenja mi prolazimo. To je danas iskušenje, da kažemo, slastoljublja, srebroljublja i vlastoljublja. Ili kako mi danas kažemo, iskušenje politike, ekonomije i nauke. Ako li podlegne hrišćanin iskušenju politike kao nečega što je u horizontali, postoji nebeska politika, znači postoji politika Božja, a to je da se spaseno svi. Ali ako podlegne ovome da ide isuviše horizontalno, onda se on nije oslobodio toga iskušenja i on je već pao u zamku. I on, ako li se ne čisti, sebe ne očišćava od srebroljublja, gordosti, vlastoljublja, slastoljublja, onda on ne može da uđe u ovu tajnu i ne može da govori o tajni samouniženja. To je tajna krsta. I zato su se filozofi smejali apostolu Pavlu: idi ti tamo nekome drugome pričaj, ti si došao nama na Areopag. Oni su ga iznali, počeli da mu se smeju, jer za helensku logiku to je, o čemu ovaj priča, Bog postao čovjek, kako to može neko koji je beskonačni, večni, da se negdje dole unizio među nas? To je ono što je hrišćanstvo otkrilo i to je revolucija bila za tadašnji rimsko grčki svet, za taj ambijent, za svet koji je tako poimao. A to je u suštini, moramo da vam kažem, staro novo iskušenje ili borba, kao što je neka pred 2000 godina prezirao svet apostola Pavla, danas da bi ovdje izašli, oni bi se smejali. Nije u pitanju sad tu ni danas što se ističe previše nacionalno pitanje ili prizvuk crkvi, nego pravoslavlje, Hristos ili govor Hristu stavlja ljude za ili protiv. I vi u suštini danas imate samo jednu stvar u borbi na ovome svetu sa đavolom i sa zlom. Borba jeste za Hrista. Da li ćemo se opredeliti za Hrista ili protiv Hrista? To je suština celoga problema. On može dobiti razne forme, oblike, a to je ta suština. Suština je upravo važnosti da smo mi kao crkva, kao Hristovo telo, ipak u stanju samouniženja. I moramo kao hrišćani shvatiti da ako sebe prihvatimo kao takve koji postoje u ovome svetu, koji ima svoj kraj i prolazi, onda imat ćemo dostojanstvo oni koji žive na nebesima i njihova lica sijaju na zemlji, iako su poniženi i uniženi, ništa to nama ne fali. Iako nas svi odbace, svi, u svim društvenim tokovima, to znači da smo Hristovi. I upravo zato kao malo stado, Hristovo je tako koje je bilo nosilac te svetlosti, opstalo i pored svih poredaka, država, starih, novih, i tako će biti do kraja sveta i veka. Dakle, ostaće malo stado, ali stado koje nosi svoj krst, ide u znaku krsta, i zato nas sveti oci pozivaju na podvižnički etos, na življenje podviga prihvatanja prezrenja, jer nismo doga sveta, svet u zlu leži, trešti, vidite, on trešti, tamo nema problema, đavo radi svoj posao, ali je iza njih došao Hristos. Iza njih se raspinje Hristos. I pored Hrista je razvojnik, jedan koji ga ispoveda, drugi kaže ti si kriv za nas i stavlja ga u istu ravan sa sobom, iako je bio razbojnik i grešnik, a ovaj kaže seti me se Gospode u carstvu svome, što znači da golgotski čas i ti trenuci prate ljudsku istoriju i najdublje nam otkrivaju tu dramu koja nije popovska priča, teološka, profesorska priča, nego suštinska, ona je ljudska priča, sve ljudska priča, drama. Postavlja se pitanje smrti ili života, tako što mi ako verujemo u raspetoga Hrista i vaskrsloga, onda zaista sa tom verom živimo i hodimo i ništa nam ne može nauditi na ovome svetu ako smo istinski vernici. Vratimo se još jedan put u sredini ovog slova na molitvu u Gesimani, koja nam otvara jedno iskustvo blagodati koje upravo zavisi od ovoga. Onog trenutka, draga braće i sestre, kad smo se krstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi smo se krstili u njegovu smrt i vaskrsenje. Tri puta pogruženje i vaskrsavanje znači da treba to u životu obnavljati u sebi. Nije dovoljno se krstiti, ja to kažem i ljudima koji dođu u Ostrog. Valja se krstiti, da bi se možda negdje odbranili od nekih magija, zla, koje nas negdje snalazi u našoj zemaljskoj prolaznoj srećici, koju hoćemo da iskoristimo, ili hoćemo i svetinju i religiju za to iskoristiti. Hrišćanstvo je crkva, život. Nije religija koja nas usrećava, uljuljkuje nas u lažnim stanjima, dajući nam neke tako lekove koji ne mogu da reše problem smrti. Nego hrišćanstvo kroz krštenje nas poziva na sahranjivanje staroga čovjeka i vaskrsavanje novoga čovjeka. Čovjeka koji je negdje unutra, za običnog čovjeka on nije prepoznatljiv, niti ljudi koji žive u svetu i svetom životom, oni mogu to izigravati, ali za istinske ljude duha, života u crkvi, to se negdje odvija najdublje, najduhovnije. I upravo ako smo tako izabrali svoj život, onda on ide u znaku stradanja i trpljenja, ali trpljenje i iskušenja hrišćanska nisu patologija, niti su u onom smislu konfliktnom da čovjek muči sebe zato što je ostrašen, fali mu para ili je nesrećan zbog nekih drugih stvari zemaljskih. Kad govorimo o trpljenje i stradanje koje prati hrišćanina jednoga ili jedan hrišćanski narod, to je na jedan hristopodoban način gdje mi dostojanstveno na jedan hristov način prihvatamo, sledujemo ili živimo u Hristu, ali ne kao neki bolesnici koji ne znaju šta hoće u životu, nego upravo oni koji znaju da je Hristos savladao smrt, ali da smo na zemlji mi sa jednim specijalnim zadatkom, da ono što je za nas Hristos obezbedio u večnosti treba da slobodno usvojimo, ne slepo, ne magijski, ne sujeverno, ne površno, kao što hoćemo. Hoćemo rješenje na tacni. Ajde, pope, čitaj mi molitvu kod Čivota i sve će mi se rešiti. Znate šta? Možete doći kod Čivota svetog Vasilija i tražiti molitvu i da pročita sveštenik. Ali ako vi lično, sami, slobodno ne zavapite Bogu, ni Bog vam ne može pomoći. Pre nekoliko dana, tako će Sergije, jedna devojčica je prohodala na licu mesta, stala na noge. Čudesno. Tu medicina staje, nema što da kaže. A s druge strane imate možda na stotine koji dolaze isto sa takvim i sličnim slučajima, ali se ne dogodi to. Zašto? To je opet Božja tajna. Jer nekad bolesti mogu da nam budu na spasenje. Bolesti nas opominju, pozoravaju kao signali da nešto s nama nije u redu. Treba da sebe prispitamo kao ljudi, da li smo mi duhovno oboleli. Tako da ljudska egzistencija, čovjek je u znaku krsta. On nosi stradanje. Već čim je on na zemlji, kako kaže Sveti Grigorije Niski, biološka njegova ipostas, njegova biologija i sve u to što spada, sve što ga prati, evo između ostalog medicina i nauka, pokušava da održava to, to je u znaku krsta, ali onoga blagoslovenoga, a onda posebno se daje nekim ljudima krst, zato što je to Bog Božjim promislom dopustio da preko nekih ličnosti njihovih molitava Bog nas spase. Kažu da je Sveti isto otac Vasilije imao velika stradanja, ne samo od Turaka, ne samo od Unijata, oni koji su hteli tadašnje Crnogorce, Hercegovce, odnosno Primorce, jednim rečju sve Srbe na prostoru da punijate, da bi bili srećni i zadovoljni. U to vreme Sveti Vasilije nije pravio kompromis, nije ni prezirao, nije ih ni odbacio kao čovjek, ali imao svetiteljsku ljubav na prvom mjestu, zato što je bio čovjek vere, vertikale, karaktera. Imao je čvrstinu, imao je postojanje i nije mu bilo lako, pa su ga prebijali i njegovi najbliži. Pa kaže, otišao je na Svetu Goru, pobegao je od svojih, zato što ga braća nisu volela. A vidite, takav jedan svetitelj uzima krst na sebe, sudbe ili naroda kome je on episkop, pastirstvuje, on se odriče i sastradava sa svojim narodom, ali ga voli jer je to njegov narod. I ta ljubav se još više potvrđuje, ovo hoću reći što je vrlo važno, taj večna ljubav, kenosis i uniženje Božje pokazuje se kroz svetitelje, jer kroz svetitelje raspeti i vaskrsli Hristos dejstvuje. Kad priđete Svetom Vasiliju, on sav miriše, njegovo celo telo je posvećeno, ali je on u večnosti pred Svetom Trojicom na nebesima, lično pred živim Bogom, i ima smelost da mu Bog dopušta da može toliko da dođe među svoje, i ne samo među svoje, i da pomaže onima koji su njega gonili, da su u pitanju bili katolici, muslimani. On, to je, ostaje za nas tajna. To govori u stvari da je Bog ljubav, da je raspet za nas, i da to stradanje pravoslavno jeste nešto blagosloveno. Zato su stari ljudi imali otpor, imali su radost življenja i u najtežim uslovima svoga života. I u kolibama su bili srećniji i zadovoljniji nego danas kada imaju sve, sva uživanja po znakom navoda. Ide je kraj tome. Ranije su se rađali na desetinu pa su bili srećni, pa su sa pesmom pevali i išli u mobu i nosili svoj krst i stradali, imali čojstvo, imali junaštvo, imali taj duh koji danas specijalno se ubija. Kad se ubija ono što je, kako kažem, ne vojno u smislu vojske, nego onoga što je duh, jedan moral, ono što je nešto iznedrilo biće jednoga naroda, i kada vi navoda podvedete, to znači da se negde čovjek već teroriše bukvalno, da se svodi na nešto bezlično, da sa njim možeš sutra da radiš šta god hoćeš, kao što je slučaj sa economic man, jer kako će ga sutra novi svjetski poredak imenovati, više neće biti popularno ni politika, već ekonomija. Znači, ekonomija je glavna stvar. Čovjek je ekonomska životinja, treba da jede, da se hrani, i to je suština filosofije, da kažem, novoga čovjeka, kome treba da kažemo, ako je gladan hrane, onda je gladan života. Gladan je onoga koji mu je dao život. ne da ga osudimo, nego u tom kriku, u toj želji da pojede sve ono što je blagosloveno, što je Bog dao, ali ne na jedan način da ga iskorišćava, da ga uništava, da ga truje, kao što recimo imate danas problem ekologije, onda sva priroda stenje. Ono što je nekad bilo blagosloveno i blagosiljale se livade i polja, danas se truje i uništava, a sveti apostol Pavle kaže da sva tvar čeka da se jave sinovi Boži. Ko treba da to učini? Čovjek. Ako čovjek nema svoje dostojanstvo da je po Božijem liku stvoren, ako se i dalje predaje teorija darvinizma da je čovjek od majmuna, da je životinja, onda nije ni čudo što se takva filosofija života danas propagira kao jedini pogled na svet. Nije jedini pogled, molim, neki imaju oni pravo na to, ali mi hrišćani kažemo da mi, kako kaže ona stara mudrost ili reč Ljube Nenadovića, koji je nekada bio na Cetinju i pisao Crnogorcima, moj Valjevac, stara mudrost je uzigla čoveka do višnjega Boga, a nova ga spustila do majmuna repatora. Dakle, ovo se povezuje sa time, možda će biti čudno što vam govorim o shvatanju čoveka kao bića raspetoga, upravo zato što za ceo svet je Hristos stradao. Nije samo stradao za čoveka, nego je ceo svet pozvan da bude očev dom, kao što kaže starac Sofronije, ne razbojnička pećina. I upravo ovako gledanje na čoveka, kako bih vam rekao, širi horizonte čoveka. Čovjek je svekosmičko biće. To je otvorena antropologija. To nije zatvorena. Nije filosofska ontologija čoveka, nego je otvorena hrišćanska, da je čovjek biće velikih dimenzija i da čovjek treba da veruje u pobjedu dobra. Čak i kad se projavi zlo ili trijumfuje, to je ta borba dobra i zla, neprekidna, jer mi smo stalno u borbi sa sobom i unutra sa zlom, sa strastima, s polja sa demonima. Dakle, čovjek je stvoren za večnost. Tako da ova tajna da je Bog postao čovjek, da je ušao u istoriju, poziva nas da mi možemo kroz jedan skok da odemo u beskonačnost, u večnost, i da je večnost, carstvo Božije, ušlo u istoriju, zakvasilo istoriju, dotaklo se istorijskih događaja, dotaklo se kamena, drveta, tela. Ako se jedno telo, mošti, kosti posvete, postanu žute kao vosak i zamirišu, to znači da je svetlost Božja, večnost se dotakla i to miriše. To govori da je sve stvoreno za večnost, a ne za smrt, nego za besmrtnost. Sve se to događa u tajni svete službe, ili kako mi kažemo liturgija. Liturgija, to je delo, svenarodno delo, koje opet treba da bude vojno delo, ne posmatranje. Nisu tamo sveštenici ispred nas na pozornici, nije to gluma. Vatikan je pokušao da stvori misteriju kada je religiju sveo, odnosno hrišćanstvo, na čoveka, i pravi misteriju, može na jedan spoljašnji način da dočara svetu, da kažemo, tu misteriju. Ali u pravoslavlju je to spoj krunisanosti jednog dostojanstva, božanskog prisustva, ljudskog dostojanstva iznutra i čovjekovog, da kažem, prizvanja da može da učestvuje u tajni spasenja i carstva Božjega. To nas poziva molitva crkve, ono što sam naznačio na početku, liturgijska, koja je molitva gesimanska, molitva časa na izgled odsustva Božijega, ali jedne borbe i želje. Ako stane sveštenik ispred svetog prestola i digne ruke za ceo svet,
onda on mora imati duh sastradanja i bola, ali onog blagoslovenog bola i sastradanja, jednog žrtvoprinošenja. I tu vidimo jedan dijapazon velikih razmera čovjeka kao hrišćanina. To je u stvari ono što je Bog se unizio i snizio, vidimo sad uzlaženje ka njemu. S jedne strane od ishođenja do božanskog i do silaska, koje se kroz stradanje prepliče sa stradanjem kosmosa. Istovremeno stradanje čovjeka, bol čovjeka i stradanje kosmosa. Dakle, na Hristov podoban način moli se sveštenik i mistički učestvuje u stradanju celoga sveta. Zato je molitva zajednička, služba, čin vrlo važan za zaustavljanje zlih sila. Ja to stalno govorim narodu u Ostrovu. Ostavite individualnu ličnu molitvu. Možemo, ali kad smo svi sabrani na jednom mjestu i kad se svi zajedno molimo, tada se đavo zaustavlja i Sotona sa zlim silama. Zaustavlja se stradanje. Može da se zaustavi zemljotres, poplava. Hrišćani su iznosili krst ispred grada. Iznosili su ikonu Majke Božije i zaustavljali su, bez obzira na grehe, Sodoma i Gomora. Zamislite danas nesreće naše, zlobe, podeljenosti, da Bog kaže: nećete da me slušate, nećete da budete kao braća, ja ću vam popustiti zemljotres, kao što je bio sam. Ili pogledajte Amerika kako strada, kako će stradati Evropa po proricanju nekih staraca uskoro, ili šta nas može čekati. A kad se služi služba Božija, onda se doživljava istovremeno da mi stradamo u Hristu, na jedan blagosloveni način prinosimo svoje slabosti, sebe same, i molimo Hrista raspetoga: smiluj nam se, kao što se Majka Božija neprekidno moli i Sina moli: nemoj, Sine, pustiti stradanja mom narodu ili manastiru ili crkvi. A dešavalo se u istoriji hrišćanskih naroda da je Bog popuštao. Šta je se dogodilo sa Bizantijom? Šta se dogodilo u vreme silnoga cara Dušana? Ista stvar. Velikaši proklete im duše, na komade razrobiše carstvo. Lišili su se blagoslova, ekspanzija, proširenje carstva toga, i danas vidite koje su sve posljedice tih grehova koje traju, koje mi treba da priznamo, da o njima promišljamo, ali uvijek da imamo na umu da i naši carevi i naši kraljevi, kad su grešili, oni su se kajali i vraćali Bogu. To je vrlo važno. Dakle, dobili su šansu. Mogli su da okaju svoje grehe, da se povuku negde u manastir i da opet izmole milost Božju za sebe i za svoj narod. Taj golgotski čas je prisutan u istoriji, taj žrtveni karakter službe je prisutan, zato što je živa crkva. Crkva nije samo institucija. I crkvu ne možete svesti na muzej, dragi moji. Evo, ovih dana mi puno radimo u manastiru, živ je manastir. Hiljade ljudi dolazi, vidite, ljudi su bogotražitelji. I oni koji su bezbožni, neverni i drugačije se izjašnjavaju, to je njihova stvar. Dolaze jer osjećaju, svojoj duši traže mira. Pa se nama prigovara što radimo. Pa sigurno ćemo da radimo. Neki su mislili svojevremeno, u vreme komunizma, da će toliko odumreti religija da neće biti više potrebno tamo osim kustosa da dežuraju i da daju ulaznice. Međutim, danas nije tako. Danas sve više mladi imate, sve se više mladi vraća crkvi i želi spasenje. Zato što u mladima danas, i to moram da naglasim ocima, sveštenicima i sebe da posetim, da ne smemo imati jedan odnos preziranja ljudi koji su možda zagazili u greh ili pogrešili. Zato što Bog hoće da se svaki čovjek spasi. To ne znači odobravati greh, nego to znači boriti se za čovjeka. I mi moramo tu šansu otkrivati ljudima. Moramo govoriti o nečemu o čemu ne govore druge nauke i drugi ljudi. Nemojmo govoriti mi kao hrišćani na neke teme. Kako bi bilo da ja govorim sad na temu ekonomije, politike ili nauke? To mene, ja se slabo razumem u to. Ali govorim kao teolog, bogoslov, znači sluga oltara Božje, episkop onome što je moja briga, a to je briga spasenja duša. I upravo u ovom završnom delu hoću da vam otkrijem ili naznačim ili da vas zainteresujem za pesme crkvene, za bogosluženje, koje je najveća, najsubtilnija filosofija života. U tim pesmama crkvenim pesnici, ikonopisci, freskopisci su izrazili najveću tajnu čovjeka, tajnu Boga koji je postao čovjek, ali i čovjeka koji postaje Bog po blagoti. To je tajna stradanja Hristovog, vaskrsenja. I upravo sutra ujutru, večeras sutra ujutru počinjem pojanje u čast vozdviženja ili uzdizanja časnoga krsta, onoga krsta koja je carica Jelena i car Konstantin pronašli, uzdigli, poklonili se i u gradu Jerusalimu sagradili velelepni hram koji je posle vremenom i stradao, ali je opstalo ono i danas tamo odlaze poklonici. To je hram groba Gospodnjega, Golgote i Vaskrsenja, i taj praznik je upravo ustanovljen i na taj dan iznosi se krst kao znak koji je pokazao caru Konstantinu sam živi Bog da će ovim znakom pobediti. I zaista posredi je neizmjerna tajna spasenja roda ljudskog upravo trisvetim božanstvom. Tajna spasenja koja se izražava kroz crkvene pesme. I ja sam imao nameru u drugom delu da vama govorim detaljno, ali plašim se da bi otvorio ovu temu koja potrebuje specijalno objašnjavanje, ali mislim da će biti meni najveće zadovoljstvo ako vi budete došli u crkvu i učestvovali u službi i slušali pažljivo šta se tamo poji i celim svojim srcem i bićem neprekidno usvajali ono što crkva daruje nama u jednoj crkvenoj godini. Upravo ovih dana ja sam to naglašavao negde u svojim besedama, da treba da naglasimo ovome našem narodu da postoji crkvena nova godina, a ona je polovinom septembra 14. i da se sve crkvene knjige bogosluženje rukovodi tom crkvenom godinom. Mi nažalost podležemo podelama na onu neku srpsku kako je zovu i ovu katoličku. Međutim, ja hoću da vama naglasim da crkva živi i rukovodi se više ovim crkvenim kalendarom i da je za nas pravoslavne veoma važno da znamo da je jesen ta kada se plodovi sabiraju za koje se blagodari Bogu i da se molimo za novu godinu da nam Bog blagoslovi da i sljedeće godine nam rodi ta godina, ali prvenstveno duhovno, jer najveći plodovi u crkvi su svetitelji. Najveće bogatstvo su Božji ljudi. Kad jedan narod iznedri nekog svetitelja, kad odem u Grčku ili Rusiju pa kažem, zamislite, mi Srbi pravoslavni imamo na 60 sačuvanih moštiju svetitelja. Grci obično su znali da recimo te svetitelje, odnosno mošti, dele, pa čak je bilo iskušenja da i trguju i tako dalje, ali kod nas pravoslavni na ovom prostoru je specijalan jedan odnos poštovanja prema svetiteljima, prema svetom Vasiliju Ostroškom, prema svetom Petru Cetinu, prema svetom Arseniju, drugom arhijepiskupom srpskom, če se mošti nalaze u manastiru Ždrebaoniku. I upravo ti svetitelji su nas naučili da crkvena nova godina počinje sa malom gospojinom, odnosno sa rođenjem Majke Božije. Sa rođenjem Majke Božije je rođenje i crkve, rođenje samoga Gospoda Isusa Hrista. Pa evo drugi praznik veliki jeste uzdizanje časnoga krsta i redom. I kad bi pratili tu crkvenu godinu, vidjeli bi kolika je to dubina, kako su sveti oci promišljali, kako su klopili sve praznike sa godišnjim dobima, kako su dali nam sadržinu da razmišljamo svakodnevno i sedmično i mesečno o životu i kako ima jedan ritam Božji harmonije i prirode, da se sve uklapa, da Bog blagosilja preko tih praznika crkvenih pesama, kroz iznošenje ikona u crkvi, kroz osveštanje plodova, da je sve blagosloveno i prizvano na spasenje. Upravo te crkvene pesme ovih dana ćemo pojati i otpojali smo na početku. I time da završim i otvorim evo jednu mogućnost da možemo dopustiti i dozvoliti vama da nešto kažete, i na kraju, zahvaljujući se vašoj pažnji, tražim oproštaj ako sam negde haotično ili ovako pričao, jer zaista ne pravdam se, ali je u Ostrogu baš celo leto i ovih dana toliko radimo i tolike su gužve, da ja ovako nisam imao želju da držim neko akademsko i profesorsko predavanje, niti pak da iscrpim ovu temu, i možda sam u nekim delovima ušao u određene segmente koje nisam do kraja razradio, tako da tražim oproštaj i mislim da bi trebalo ovu možda temu produžiti u jednom drugom nastavku i drugom prilikom, kad je reč o krstu i stradanju, posvetiti ili u toku časnoga posta ili negde kad su praznici, jer obično imamo predpraznstvo i popraznstvo, znači svaki praznik ima pripremu i ima, kažemo, odjavljivanje toga praznika, tako i u ovim predavanjima i razmišljanjima treba da se rukovodimo. Oprostite, hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog, gospodina doktora Jovana Purića, na temu Tajna krsta gospodnjeg, koje je održao 2006. godine. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin doktor Jovan Purić, dosadašnji episkop Dioklijski i iguman manastira Ostrog, ustoličen je juče u tron niških episkopa.